En kom ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal afvaar die werke van sy hande nie. En ontvang sy groet, genade vir julle en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemel, ons natuurlike neiging is om aan onsself die eer te gee, om onsself te verhoog, maar die geloof in ons Here Jesus Christus leer ons om aan u alleen die eer te gee. Die geloof in Jesus Christus gee aan ons die verlange dat hy groter word en ons steeds kleiner. Vader, gee dat ons in daardie bewussyn sal groei. Dat het ook ons houding sal bepaal teenoor die mense om ons heen. Maak van ons diensknegte. Mense wat bereid is om in alles die minste te wees. En dit beteken nie dat ons hoef toe te laat dat mense oor ons loop nie. Maar gee aan ons nederigheid, beskeidenheid. Want het gaan uiteindelik oor u eer. Ook in vanaandse verkondiging. Oor een onderwerp wat ons teen die bors kan stuit, wat vir ons soms moeilik is om in die eerste plek te verstaan, maar vervolgens ook te bely en te erken. Vader, gee aan ons u Heilige Gees, want is hy wat ons harte oopmaak, sodat ons kan bely wie u is en kan erken wie ons is. Vader, wil u ons vanaand daarin laat groei. Ons dank u dat u ons by mekaar bring. En ons bid vir 'n geseënde erediens. En ons doen dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam die woord van die Here oopmaak en ons gaan lees uit die brief van Paulus aan die Romeine. Romeine 5 vanaf vers 12 tot en met hoofstuk 6 vers 4. Romeine 5 vanaf vers 12 en dit in verband met ons belijdenis artikel 15 wat gaan oor die erfsonde. Paulus gelei deur die Gees skryf daar soos volg. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld. Maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur Jesus Christus, onse Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Tot sover ons skriflesing wat spreek van die feit dat Adam gesondig het en ons almal in hom. Kom ons sing daarvan in antwoord op wat ons gelees het uit Psalm 130, die eerste beruiming, Psalm 130, die verse 1, 2 en 4.
Thank you.
Dan blaai ons in ons belydenis na artikel 15. Verlede week is daar aandag gegee aan artikel 14. Ons wil vanaand kyk na artikel 15 van die Nederlandse geloofsbelydenis. En ons bely daar soos volg. Ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag uitgebrei het. Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die klein kindertjies in die moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God, dat dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem. Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein. Dit word die kinders van God evenwel nie tot verdoemenis toegereken nie, maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe. God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie, maar wel sodat die besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word. Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging ontstaan nie. Ons sal na die preek saam sing uit Psalm 86. Heer my God, ontferm u oor my, luister na my stem, verhoor my. Ek is ellendig, diep en in nood, gans en al van hulp ontbloot. Psalm 86, die verse 1, 3 en 6 na die verkondiging van die woord. Geliefde gemeente, broers en susters, ek lees onlangs op die webwerf van die Nuwe Hervorming, is 'n groep liberale, vrysinnige teoloë wat op 'n nuwe manier oor geloof en teologie wil nadink. Daardie webwerf lees ek 'n gesprek oor die erfsonde. En een van die deelnemers skryf die volgende: my argumente teen die erfsonde leer staan op 7 bene. Vervolgens word dan die 7 argumente genoem, opmerklik genoeg sonder enige begronding. En uiteindelik is die skrywer se konklusie: die totale Bybel ken nie so 'n leerstuk nie. Wanneer 'n mens die Bybel noukeurig lees, is dit duidelik dat sonde saamhang met wat 'n mens doen. Mense is nie sondaars nie en het ook nie sonde nie. Hulle doen wel sonde. Die erfsondeleer is deel van die Latynse teologie van die orthodoxe westerse Christendom. Wanneer 'n mens hierdie leer onder die traditionele Christendom uitpluk, het die kerk geen verlossingsboodskap om meer te verkondig nie. Kan julle verstaan waarom die kerke wegskram daarvan om oor hierdie leerstuk te gesels? Groete, Sakkie Spangenberg. Sakkie Spangenberg is een van die stigterslede van die Nuwe Hervorming. Een van die mees liberale teoloë in Suid-Afrika. Maar afgesien daarvan, Sakkie is reg. As ons nie meer glo dat mense in sonde ontvang en gebore word nie, dan het ons Jesus Christus nie meer nodig nie. Dan het die evangelie, die goeie nuus van genade alleen, sy vervaldatum bereik. Maar ek is nie oortuig daarvan dat Sakkie Spangenberg werklik so noukeurig gelees het soos wat hy beweer nie. Dink hy het in die Bybel gelees wat hy wil hoor. Maar op die manier gaan natuurlik niemand die leer van die erfsonde aanvaar nie. Want erfsonde is nie iets wat jy of ek wil hoor nie. Dis iets wat ons moet hoor. Die kerkvader Augustinus, wat terloops deur Sakkie as die uitvinder van die erfsondeleer beskuldig word, het in die verband 'n slag gesê: vir die prediking is daar niks meer bekend as die erfsonde nie. Maar vir die verstand is daar niks wat meer verborge is as dit nie. Die skerpste vernuf kan dit nie naspeur nie. Slegs die gesag van die woord van God moet ons stap vir stap daarin lei. Voor hierdie gesag, wat nie bedrieg nie, moet ons buig. En gemeente, die leer van die erfsonde is pynlik. Dit roep weerstand op, maar die eenvoudige vraag is, gaan ons voor die woord buig of nie? Dit is dan ook die thema vir die preek, die spieël van die woord leer my wie ek is. Die spieël van die woord leer my wie ek is, in die eerste plek van nature, in die tweede plek in Christus, en in die derde plek deur die gees. Dus die spieël van die woord leer my wie ek is, van nature. Artikel 15 begin deur vir ons te sê dat die ongehoorsaamheid van Adam die oorsaak van die erfsonde is. Nou gemeente, onmiddellik hier kom al die eerste probleem op ons af. Want moet ek nou die gevolge dra van Adamse ongehoorsaamheid? Is het regtig soos wat die volk in Esegiëlse dae van mekaar gesê het, die vaders het groendruiwe geëet en die tande van die kinders het stom geword? Sit ons nou met die gebakte pere van Adamse ongehoorsaamheid. En daarby help die begrip erfsonde ook nie regtig om uit hierdie verwarring te kom nie. Want iets wat ek erf is immers iets wat ek kry sonder dat ek iets daarvoor gedoen het. Oor erflikheid is nie deur my eie toedoen nie. My groen oë kry ek by my ma, my blonde hare by my pa. Niks wat ek daaraan kan doen nie. En daarom moet ons eerlik vir mekaar sê, erfsonde is nie die mees ideale begrip nie. Ons vind die begrip ook nie in die Bybel nie. Maar goed, dis die begrip wat ingeburger geraak het. En so sal ons dit waarskynlik ook bly gebruik. En dis nie 'n probleem nie, solank as wat ons verstaan dat die erf in erfsonde nie maar 'n passiewe onskuld van my kant is nie. Ek is nie maar net 'n slagoffer van vader Adam se ongehoorsaamheid duisende jare gelede in die paradys nie. Paulus is daaroor baie duidelik in Romeine 5. Romeine 5 vers 12 begin interessant genoeg op dieselfde manier as artikel 15, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het. Net soos in artikel 15 is die aanvanklike fokus volledig op Adam en sy ongehoorsaamheid gerig. Maar Paulus gaan verder. Soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Heeltemal reg, by die een mens, Adam, begin die geskiedenis van die sonde. Paulus maak hier gebruik van personifikasie. Hy stel die sonde aan ons voor as 'n persoon wat die wêreld ingekom het. Dus as jy 'n lewensbeskrywing, 'n biografie van hierdie persoon met die naam sonde sou wou skryf, dan moet jy begin by Adam. Via Adam het sonde die wêreld binnengekom. Maar vervolgens sal jy ook elke mens wat ooit op hierdie aarde geleef het by hierdie biografie moet betrek. Uitgesonderd natuurlik die Here Jesus, want elkeen het gesondig. En hoe weet ons dit? Want almal sterf. Die dood het tot almal deurgedring. In vers 14 wys Paulus dieselfde nogmaals, maar nou vanuit 'n ander hoek. Ongelukkig het ons vertaling die betekenis nie heeltemal mooi weergegee nie. In vers 14 lees ons, tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Nou, ons vertaling skep die indruk asof Adam 'n voorafskaduwing van Christus is, 'n type van Christus. Typos is ook die woord wat hier in die Grieks gebruik word. Maar dit kan nie reg wees nie, want uit die volgende verse blyk duidelik dat Adam nie die type van Christus is nie, maar eerder die antitype. Die teenoorgestelde van Christus. Immers, hoe kan die bringer van die dood 'n type wees van die bringer van die lewe? En ons kan hier die laaste woorde van vers 14 baie beter vertaal met en ook al het hulle nie dieselfde oortreding as Adam begaan nie, toch is hy typerend vir die toekoms. Of toch is hy typerend van wat kom. Adam is die mens wat sondig en sterf en daarin is hy 'n model vir die hele toekoms na hom. Adam is nie 'n voorbeeld van Jesus Christus nie. Nee, hy het deur sy sonde en sy dood die menslike toekomsmodel geword. Hy is die type van my en van jou. Maar hoe presies? Wel, daar is verskillende maniere waarop mense probeer verklaar hoe ons deel het in Adamse sonde. Sommige meen dat Adamse doen en late as die verbondshoof, as die verteenwoordiger van die hele mensdom, dat het nie slegs gevolge vir homself gehad het nie, maar ook vir al sy nakomelinge. Ander meen weer dat Adamse sonde ons toegereken word omdat ons self daarin betrokke is. Self daarin betrokke was. Daar sit waarheid in hierdie sienings. Maar nie een van hierdie sienings bied 'n volledige verklaring vir die erfsonde nie. Augustinus was reg toe hy gesê het dat die leer van die erfsonde vir die menslike verstand verborge is. Maar ook al verstaan ons nie presies hoe dit werk nie, broers en susters, ook al kan ons nie presies verklaar op watter manier ons in Adam skuldig is nie, nogtans is die Bybelse analise van die mensdom baie duidelik. Die hoe van hierdie analise is nie vir ons volledig openbaar nie, maar die wat van hierdie analise, dit kan ons nie ontken nie. Ons is almal skuldig in Adam. En is ons bereid om voor hierdie analise te buig? En dan is die vraag nie net of ons die erfsonde as leerstuk, as dogma aanvaar nie. Het gaan baie dieper as dit. Die vraag is of ek die erfsonde as realiteit in my lewe aanvaar. Kan ek myself voor die Bybelse spieël plaas en bely, dis wie ek is. My hele natuur is verdorwe. Kan ek saam met David in Psalm 51 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En gevolglik ook erken dat dit die wortel is wat in my allerhande sondes laat uitspruit, dat dit die giftige fontein is, waar hy die sonde aanhoudend opborrel. En kan ek vervolgens ook myself daarteen bewaak, om die erfsonde as 'n verskoning te gebruik? Dis nou eenmaal hoe ek is. Dis nou eenmaal my karakter, so gebore en so laat staan, aanvaar dit of los dit, dat is niks wat ek daaraan kan of gaan verander nie. Met die Bybelse analise van myself is nie die skuivergat wat elke mens soek om homself van alle blaam te onthef nie. Nee, dit dien eerder tot my veroordeling. Dit stel my skuldig. Kan ek dit aanvaar? Rome kon dit nie doen nie. Die Romeinse kerk ten wie die NGB opgestel is, het toegegee aan die typies menslike neiging om toch nog iets van sy eie waarde in stand te probeer hou. Natuurlik, sê Rome, het die menslike natuur hier en daar iets verloor. Was nie so dat die menslike natuur volledig geruïneer is nie. Want sê hulle, wanneer 'n vurige perd sy toom en sy teels verloor, dan is het nog steeds 'n goeie perd. Hy kan nog steeds vrylik rondhardloop met al sy onstuimigheid sien ons in hierdie perd pure natuur. Maar gee hulle toe, omdat hy nou onbestuurbaar is, ja, hy kan gevaarlik wees. Nou, so die menslike natuur, so sê Rome, ook sy toom en teels verloor. Hy het sy band met God verloor. Dis 'n gebrek, dis 'n tekort. Die mense teruggekeer tot pure natuur en in die toestand is die menslike natuur nie ongevaarlik nie. Maar die menslike natuur is daarom nie totaal verdorwe nie. Die menslike natuur mis maar net die leiding van die hore, van die goddelike. Erfsonde in Rome is slegs die verlies van die bonatuurlike leiding. En hoe word ons van hierdie gebrek bevry? Hoe kry ons die leiding van die bonatuurlike weer terug? Wel, sê Rome, deur die doop. Erfsonde word uitgewis deur die doop. Vandaar ook artikel 15 se opmerklike verwysing na die doop. Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie. Dus wat die NGB hier doen, is om die verkeerde Roomse siening, namelijk dat die doop ons van die erfsonde bevry, af te wys. Rome het nie goed verstaan hoe diep verdorwe ons is nie. En gevolglik het hulle ook 'n baie goedkoop oplossing vir die probleem gevind, die water van die doop. Maar broers en susters, die Bybel is ondubbelsinnig oor ons verdorwenheid. Ach, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie, dit leer Job sy vriende in hoofstuk 14 vers 4. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, bevestig Jesus in Johannes 3 vers 6. En ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander, leer Paulus sy lesers in Efesiërs 2 vers 3. Persoonlik sou ek wat wou gee, om het sakkie te kan saamstem. Ek sou wat wou gee om saam met Spangenberg bevry te kan word van die berg van spanning, wat my totale verdorwenheid meebring, maar ek kan nie. Godse analise van die mensdom laat my eenvoudig nie toe om dit te doen nie. Terselfde tyd echter hou ek ook glad nie van Godse analise nie, ek haat Godse analise, dit steek my dwars in die krop, ek, totaal verdorwe, giftige fontein, ek is nie so sleg nie. Broers en susters, dit vraag goddelike inset om my van hierdie pynlike feit te oortuig. En die woord leer my dit, maar die gees self is nodig om dit in my hart te kom inbuitel. Bid vir die gees om dit te kan doen. Wat? Bid vir die gees om my van sonde te oortuig, om my sleg te laat voel oor myself, om my ellendig te laat voel. Wie wil nou dit doen? Wel, dis wat die gees se werk is. Jesus sê immers in Johannes 16 vers 8, dat die gees sal kom om die wêreld te oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis is deel van die werk van die gees om vir my die diepte van my sonde te leer raak sien, om my 'n skuldkompleks te gee, om my minderwaardig te laat voel, nie gemeente, om vir my uitkoms te gee. Want slegs hy wat deur die gees die diepte van sy eie ellende besef, slegs vir hom word die deur geopen na die hoogte van Golgotha. Dis ons tweede gedagte, die spieël van die woord leer my wie ek is in Christus. Terwyl Adam, soos wat ons sopas gesien het, typerend is vir die toekoms van 'n sondigende, van 'n stervende mensdom, terwyl Adam die type is van elke mens wat na hom sou kom, is daar gelukkig ook nog 'n ander verhaal wat vertel kan word. Ons sien namelijk hoe daar in Romeine 5 vers 15 'n wending kom, maar teenoor die misdaad stel Paulus die genadegawe. En weer eens maak hy gebruik van, van personificatie. Hy stel misdaad en genadegawe soos twee persone teenoor mekaar. Die sonde het die wêreld ingekom as misdaad en het die mens tot die dood toe verarm. Die sonde het 'n beweging op gang gebring wat die dood na alle mense laat deurdring het. Maar nou gaan staan die genadegawe teenoor die sonde. Hy oorspoel mense met 'n oorvloed van verlossing en guns. Die genade van God en die genadegawe wat bestaan in die een mens, Jesus Christus, oortref by verre die dood, wat deur die oortreding van die een Adam oor die mensdom gekom het. En hierdie genadegawe kom nie op dieselfde manier die wêreld binne as die sonde nie. Die genadegawe volg nie maar dieselfde stroom van die dood nie. Inteendeel, die genadegawe gaan stroom op. Hy roei teen die stroom van die veroordeling in, sodat dit uit baie misdade tot vryspraak kan kom. Vers 16. Met hierdie vryspraak van God is 'n geweldige, oorweldigende protesoptocht teen die sonde. Ja, dis waar, Adam het die stroom van sonde en dood in beweging gebring, maar God gaan dit keer. God gaan daar teen ingaan. Ook vers 17 beklemtoon hierdie teenbeweging wat deur God op gang gebring is. In die eerste deel van vers 17 wil het voorkom asof die sonde onstuitbaar is, asof die dood onstuitbaar is, deur die oortreding van die een mens, het die dood koning op aarde geword. Die dood is die groot einde van alle dinge. Niemand ontkom daaraan nie. Totdat God die teenbeweging op gang bring. Die teenbeweging van genade en van die geskenk van vryspraak. En wie hierdie geskenk ontvang, word opgeneem in die lewe van Christus. Deur die een Jesus Christus sal die gelowiges heers in die ewige lewe. Die stervendes word nou lewendes. Die wat oorheers is, word nou self heersers saam met Christus. Tot op die tyd van Jesus Christus het die sonde en die dood hier op aarde geheers. Maar nou is dit tyd vir 'n bewindsoorname. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. Vers 21. Dis die wonder van genade, broers en susters. Kinders van die dood, mense wat in sonde ontvang en gebore word, mense wat van nature opgeneem is in die onstuitbare stroom van verderf en dood, hulle word deur God deelgemaak van die teenbeweging. Hulle word deur God oorgeplaas na die ander span, waar hulle aanvanklik in dieselfde span gespeel het as die sonde, speel hulle nou teen die sonde. Gelowiges word deel van God se massa-aksie teen die slawebande van die duiwel in sy ryk. En onder hierdie nuwe heerskappy van Jesus Christus ontvang ons die wonderlike boodskap. Ek reken julle jul verdorwenheid nie toe nie. Dis wat artikel 15 ons leer. Die erfsonde word die kinders van God nie toe tot verdoemenis toegereken nie, maar deur God se genade en barmhartigheid vergewe. Let wel, die erfsonde word nie totaal weggeneem in hierdie lewe nie. Ook in gelowiges, ook in ons, bly hierdie giftige bron steeds aan die werk, of soos wat ons bely in die Dordtse leerreël, hoofstuk 5, paragraaf 1, Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep, en deur die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappy en slavernij van die sonde, toch verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemaal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Die erfsonde is steeds deel van ons bestaan, en hieruit, so lees die leer ons in die volgende paragraaf van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreël, hieruit ontstaan die dagelikse sondes van swakheid. En hierdie bedeling word ons nie vervolmaak nie. maar ons word wel vergewe. Geen perfectionisme nie, maar wel barmhartigheid in Jesus Christus, ons Here. Dit was God se keuse, en ons verstaan dit nie altyd nie, maar dit was God se keuse dat hierdie giftige fontein steeds in ons bly werk. Ook al is ons bevry van die slavernij daarvan. Dit hou ons klein. Dit dwing ons steeds weer terug na Christus. Elke keer wanneer uit hierdie fontein weer sondes voorkom, dan val ek op my knieën, Here wees my sondaar genadig. Elke keer wanneer uit hierdie giftige fontein weer sondes voorkom, dan bid ons om meer en meer vervuld te word met die Heilige Gees, met die fontein van die water van die lewe. Elke keer wanneer uit hierdie giftige fontein weer sondes voorkom, dan verlang ons na die tyd wanneer die giftige fontein sal opdroog en ek volmaak sal word wat ek reeds in Christus is. Dan ons laaste gedagte, die spieël van die woord leer my in eerste plek wie ek is van nature in Christus en ten slotte deur die Gees. Nou ook in hoofstuk 6 van Romeine begin Paulus deur die sonde as 'n persoon aan ons voor te stel. Meer spesifiek as 'n koning. En sy vraag in vers 1 is eintlik, moet ons nou dat ons 'n nuwe identiteit in Christus gekry het by koning sonde bly? Moet ons onder die heerskappy van koning sonde bly? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? En dan in vers 2, dan sny Paulus hierdie gedagte baie vinnig af, in geen geval nie. Die lewe by en onder die sonde is afgesluit. Christene behoort nie meer tot die ryksgebied van die sonde nie. Hoe kan ons dan, wat dood is vir die sonde, nog in die sonde lewe? Ons is immers volgens vers 3 gedoop in die dood van Jesus Christus. En deur hierdie doop word gelowiges aan Jesus Christus verbind. Sy dood word ons doop. En deur hierdie onderdompeling in sy dood word ons ook saam met Christus begrawe. Die doopwater is amper soos die mond van die graf wat homself open vir die doopeling. Die doop word soos ons seegraf hier op aarde. Hoekom? Wel gemeente, sodat ons 'n nuwe lewe kan lewe. 'N lewe saam met Christus en deur die krag van die Gees. Die opstanding van Christus wat op sy dood en begrafnis gevolg het, bring vernuwing van die lewe vir al sy volgelinge, dan kan ons mos nie meer in die sonde lewe nie. En dis dan ook die strekking van die waarskuwing in artikel 15. God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie. God se vergewing mag ons nie traag maak nie. Psalm 130 wat ons voor die preek gesing het, sê dit baie duidelik, maar by u is vergewing dat u gevrees mag word. Dis die doel van God se vergewing. Die gelowiges vind dus geen vermaak in die sonde nie. Dit is ook nie moontlik nie, want die harte is verander. Ons lewensrigting het anders geword. Nou die ongelowiges, hulle sal hoogstens een sonde verdring om dit weer met die volgende een te vervang, want die harte is verkeerd. Maar ons wat in Christus nuwe harte ontvang het, wat deur Christus die Gees in ons harte ontvang het, ons kan nie vrede maak met die sondes wat steeds uit hierdie giftige fontein borrel nie. En broers en susters, laat ons hiermee erns maak. Die giftige fontein gaan ons in hierdie lewe nooit heeltemal opgedroog kry nie. Maar intussen mag ons nie sê, laat maar uitborrel wat moet uitborrel nie. Dis hoekom tug, een van die kenmerke van die kerk van Christus, is dat ons mekaar kan vermaan, mekaar kan aanspoor, mekaar kan oproep tot heiliging in Christus. Onderdruk daarom die giftige fontein in jou. Help mekaar om dit te doen. en is nodig, want in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Maar dis nie net nodig nie, dis ook moontlik, want in Christus ontvang ek die geregtigheid en in Christus ontvang ek die vergeving van my sondes. Gemeente, Sakkie kan die erfsonde ontken met 7 helder klinkende argumente. Maar die geregtigheid in Christus ken hy nie. Hy is 'n berg van spanning, want hy weet nie van die vrede in Christus nie. Maar ek dank God dat hy my die waarheid oor myself bekend gemaak het. Want sodoende buig ek my voor die wonder van die kruis. Genade, onbeskryflik groot, het God aan my bewys. Amen. Heer in die hemel, ja, ons wil u naam vir ewig prys, want u is goed vir ons. Ons wat die dood verdien, wat ons self aan allerhande ellende, ja, selfs aan die ewige dood onderwerp het, vrywilliglik. Ons mag hoor van genade en vergifnis. En daarom bid ons, Here, dat U ons harte sal saamvoeg. Geef vir ons heel harte. Geef dat ons U heel hartig sal dien. En dat ons ons nie neerlê by die sonde wat daar nog in ons lewe is nie. Maar met die krag van die Gees daarteen stry. Vader, help ons om mekaar daarin aan te spoor. Mekaar daarin aan te moedig. En Heer, as dit nodig is, wil U gee dat ons dan ook die vrymoedigheid sal hê om die kerklike tug te gebruik. Ons bid dat U, juis wanneer dit kom by die tug, ook aan die kerkraad baie wysheid sal gee. U weet hoe kompleks sake soms kan wees. Vader, wil U wysheid gee om liefde tug te bedien as dit nodig is. Vader, ons bid vir elkeen in die gemeente. Ons bid in besonder vir die wat pyn het, wat seer het, liggaamlik of andersins. Die wat verlang na 'n geliefde, die wat hartseer is, eensaam. Vader, U ken al die emosies wat in ons aangaan. En ons vra dat U vir ons 'n God van naby sal wees. Here, seën hierdie gemeente. Gee dat hierdie gemeente 'n lig mag wees. 'N lig van U genade aan sondaars. En ons bid dat daar die lig deur hierdie gemeente, maar ook deur al die ander gemeentes hier in die Moten, in ons pragtige land geskyn sal word, uitgestraal sal word, sodat baie tot bekering sal kom. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. U kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes en dan gaan ons daarna as ons slotsang saamstaande sing uit Psalm 99. Ons gaan sing van die Here se oordeel, maar ook van sy vergifnis, sodat ons sy wet kan onderhou. Psalm 99, die verse 3, 4 en 5. Gemeente ontvang in geloof die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.
Dominee Erik, aanvaar asseblief ons dank vir die verkondiging van die woord vanaand.